Hvenær ertu fædd, Steinunn?
Ég fædd 14. november 1902.
Og hvar?
Ísafaldarbyggðinni.
Já, Ísafaldarbyggðinni, já. Já. Og foreldrein voru?
Guðmundur Guðmundsson og Sigríður Árnadóttir. Bæði ættuð úr austur Skaftafellssýslunni og Íslandi.
Svo varstu hjá fósturforeldrum
mínum? Svo ég var fósturforeldrum mínum frá því að pabbi minn dó. Ég skal segja þér að þegar pabbi minn dó, hann dó úr tæringu. Fekk hana, varð inn kölsinn á vatni, norðarvatni og fekk hana út úr því. Og mamma mín var skorin upp og tekið hátt lifrið hennar. Á sama tíma og hann dó, hún var á hospitalinu í Winnipeg, General, þá Dr. Bronson. Hún var tekið lifrin. Svo okkar bönnuna var komið hingað að þanga fyrir hann náttúrulega meðan hún var í burtu. En ég var yngst og Steppi og ég urðum, fósturbróðir minn, urðum framúrskarandi. Eftir hver jörðu nefnilega við vorum þóttum sem væntum bort annars dag svo líkum aldrei, hann var hörðu og hálfu örðu ári eldri og við vorum aldrei skilin aftur. Ég hefur hald hjælt áfram að vera þar en hinn komið tilbaka Bergur og Vigga og svo tók móður mín við hjá örðu manni sem að kona hans lá á sjúkrahúsi og dó þar og hann átti tvö mörn Ingi Gerði og Mæ Guðmundsson sem bæði dáinu og hann dói fyrir haust. Fá hann vikum eftir að bróðir minn dó. Og svoleiðis var það nú að ég skildi fór aldrei tilbaka. Hún var ein með börnin og fyrir tíma og þá átti hann fór til Guðmundur Magnússonar. Kom upp sínum börnin þar og hans líka. Og svo eignast þau þess að eina þess hálsist í mína sem í Riverton.